Luke chapter 5. Tem botan pian Jesus ke kire disciple. Tem tako tem Jesus no waktu rain tinin in rain wulkon Genesaret. Retmin wuro tartara no krama kerlai mai ke krosus yi ke kron rlon yi kesri aj in kote. Tem yi kuto no yikinia wak entin yare ni 3 billion no rekor ora rokor to rain tinin no kere lemat in wak no kron rare tiaw o re no. Jesus wa kaya nak men wok in Simon e no ke kesi inya ori wok no ke au epi wa amen un ulwana rain tinen no ke Jesus kemen wok no ke kumore timin wro no sule tem yi kesre aj knuin ke yi kes Simon pene au kau akwarain ulwana no ke akli i retiau ana in ak epre pili ke Simon te kes wie yi pene ni prum eto moy prum punchken wa na tawtawane ke pilta kolin ke epit lin ke enat kis penake ya wa ulire enian temre wa kerle i retia uno rain reger eprukur pil ke te uno kerterek te ketro antik tik so penake reger aure lawone lin ya rekron wok tako ono in aroma aro alpimre temre lawon yare no krama ke kro alpimre in kriyana repilino Krayu na wak entino no. Wakater ke wak no, eno no. Krayu tek ke ranya akwai nare ke retro armoj. Tempne Simon Peter no, kenyaw oso no. Jikala sekuriv kemen Jesus tewien. Ke teke sipne. Niprum, aku akaina ya. Yana ni intukure o kokolek. Kopne yiku o relawon elen ji eno. Anure kepelere temre kerniaw pil. Renaker epono. Sepeti inton wurawentin, James ro John, ano rope anuro kurnaro. Rone ni intertail Simon in romana molpil. Ke Jesus teke Simon anopene. Elinam tua, nanakane ke awa, moyeye in akire ni lemat. Sopnake rekur ora re wakono wa akerto toyet ke ker epsi o tartaryare ano ke kerwanan Jesus. Jesus ko ni wuro ke ep lepro ko monenian. Jesus no wa kemen aimol tako ke ni wuro tako wa manayi. Ni wuro so no elin ye no sik lepro ankur anpachi. Tem yi kenew Jesus yi kala raptwa iu kon tre yino. Tanchwa Jesus ke teke si pene. Ni prum pene etik pili aku alpim ya. Aku ya lik alwen ya enian. Jesus karar nakan ke ita tawana ni urop suno ke teke sipne yatak pil ek tek in awu alpim e penake lim e ye alwen e inyan ke premak tek sikle prono epise ni urop suno ke Jesus kes autowa yipne elin kulun au kisna ni tako aj in osune ewa kneu ni rimen in temple ono ke au kisi au neu lim e ye na ke aktunchek nare o pne lo in Moses et kes in emas aku in reni tartar arne paj pne elim kelwen e enian no. Lenke aj in Jesus kere oso no kumput kwa tau tuapin. Supnake ten tartar reni trama in arlon yi aj ke in yi awore lire natokore no auro monenian. Ke Jesus tek epsere ke takware tau ni elin tron ono in yi tek estek. Jesus ko ni tiwien kemaji ko monenian. Tem tako tem yi na tok more temin wuro sule no, refarisi ke retise in lo no tuana kron tau suno. Refarisi ke retise in lo ne karama retau tartar in aimol prum Jerusalem. Distrik Galilee ke distrik Judea. Tem sono nukun in niprum e no akmen Jesus. In ji awore ni lire natokore no in auro omonanian. Re uroa walen krow ni tako. Opon ke nakan kamachi no. Kon tepnos tako ke krow yi krama in arparos alono no. Ke auro yi awon titi na Jesus tuyen. Tem re krama ke kerniaw pne re ni yu no tarpiyan. Ke relin klon auro yi awana Jesus. Kerekrowi kraa lon onimano ke kraa kaina piroin ke krlew yi wa iw luon pene iw mer erna tau Jesus aktono. Jesus kenew Philip re ke yitikes ni upon ka nakamachi no pene. Luon ya e, ya ko patri oko klek pene iku. Refarasi ke retise in lono, kron ke tres lore piyen pene. Ni sone, ni ampia, ke yinatikes ay askot ono. Ni takalin klon awa patri oko klek renitro. Kot in penen piyen, klon awa osono. Jesus ko savena ach re esono, ke yit ke rari pene. Ko ampia ke umtikis ach so pene. Oanen awo usian in ya awo. Ya wisi pene, ya ko paitre o kokolok eko, o ya wisi pene, ek usia ke akua. Ya autuncho nya in om akne pait pene. Anton in ni ke epnu kun, ek mentri yene in yi awo paitre o kokolek renitro. Ke yi tapala mana ni ponaka nakamachi no ke tkesi pene. Yakis e, ek usia ke uku etepnos eye, ena ke akuolon eye. Ke pramiktek ni suna usia kato talakore reen ni tartara no ke yi ta iu kou yi o yi nakona kon ono. Ke yi parwuj ke ko mol in tawa an in kod e, ke kej ko watken olon yi e. Ni tartar na kronono, anure kurnare, ke re kertawa an inkot e. Re kamtak tek ke re trespene. Nanakane etinyaw o ne oprumak tek, ke ko yipe takok tek. Jesus ki liwai. Oso na kunoin ke Jesus ko alilin. Ke yikinem ni intiketre takis tako an yi e liwai no, kamen alon intre takis no. Ke Jesus teke sipene. Akwanan ye. Liwai usia ke epsere otartari eno ke yiwanan Jesus. Epin liwai ko otu prum inji kiki Jesus kawa alon yie. Reni tartar intret nyare takisno ke reni eleninian tuwana. Kertail re kerany otu temsuno. Elingke re farasi len ke retise inlo inlain farasino. Kerama ke kerel re disciple in Jesus eno ke tresripene. Ko ampe ke omtok tail re ni trore o koklek kere ni tret nyare ni takisena tak any mana otu. Ke Jesus teke suye re pene. Re ni elire mon ono elin klon terwana rokta. Re ni elire toko re kecho. Yalin woma in auki re ni mon. Ya woma in auki re ni trore o koklek ono in artapla kear epsere o koklek retro. Rekerera Jesus aj in terjau rewirire. Kereni yelena no tresipne. Reni terwanan John Baptist no. Kereni terwanan refarasi no. Terjau rewirire ke tron terestik. Elin kereni terwanan e na elin terjau rewirire. Reteranj otu ke tren rany pene pianok tu. Ke Jesus teke suyere pene. Umna klon auko reni in ni toko au eptimin uwawo no. Ariau re urire ke elinar any otu ke aurein rain dem yiduk tailre ekmen elinuk tek. Elinke tepan in re ni elinar ep ni urou inyau ep tuminyu wo suno awale re kecho tem suno re ariau re urire. Ke yi kesre ay trev sune. Ni elin tertau tek on in roin uwo tako ke trai tua mana repon in roin pukun tako. Penare auros supno. Ke roin un uwo uno awi ma ke yi awi wot roin pukon sono. Ke awo propon prum. Ke roin un uwo uno elin awo spatnya roin pukon sono. Tako tuana. Ni tako lin klon tek tichim na wain uwo. Takayu na re wain puan pukon. Pena yi awo sopono wain uwo uno puan awkap kap na. Ke awis potre wain puan pukon uno amput put. Ke auror lek ke wain awi. Wain uwo uno. Remas artichim na re wain puan o wuaw. Ke pene ni awen wain pukon ono. Elin klon aw pilik tek in yi awen wain wuaw. Ko pene yi awis pene. Wain wuaw elin kokom tau. Wain pukon komon.